В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портиков. Вітаю вас, друзі. Президент України Володимир Зеленський буде змінювати конституцію держави. Про це вже наголошували представники його команди. І сам президент створив комісію з питань правової реформи, яка має напрацювати відповідні зміни. Що ж не так з конституцією України? Які зміни можуть очікуватися? Як вони впливатимуть на життя громадян України? Поговоримо це з нашими гостями. В студії народний депутат України Вікторія Пташник, член попередньої конституційної комісії, зараз кандидат народний депутат від партії «Голос». Вітаю, пані Вікторія.
Добрий день.
І політичний експерт Олексій Боряченко. Вітаю, пане Олексію.
Доброго дня.
Ну, конкретики щодо змін до Конституції, насправді, майже немає. Ось що в інтерв'ю РБК «Україна» заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, який опікується зараз практично всіма правовими питаннями в команді чинного президента.
Конституція буде змінена, але чи буде вона змінена в якійсь частині або в цілому, можливо, на референдумі – все це питання дискусії. Раніше всі зміни вносилися в розділи повноважень Ради і президента, а ми повинні починати з розділу про права і свободи громадян. Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають ані механізму реалізації, ані механізму захисту цих прав. Це треба міняти. Наша ідеологія в цілому – залишити за державою сервісні функції. Це і є лібертаріанство в нашому розумінні.
Лібертаріанство в розумінні команди президента Володимира Зеленського, але принаймні частини його команди. От я хочу зрозуміти, чи погоджуєтеся ви з таким підходом змінювати не якісь функції інституцій, а самі гарантії прав і свободи громадян?
Ви знаєте, мені здається, що спочатку, перед тим, як заявляти, що необхідно змінювати взагалі конституцію, потрібно розуміти, що ви хочете змінювати, для чого і яку мету ви хочете досягнути. Тому що на сьогоднішній день з цієї заяви мені абсолютно нічого не зрозуміло. Я не розумію, які, власне, гарантії, які права хоче змінити команда Зеленського. Я розумію, що можна змінювати в частині різних державних інституцій, в частині їхніх повноважень. Я розумію, що, власне, трикутник влади цей повноважень може бути перерозподілений, і у нас є там певні проблеми. Я розумію, що може змінити, зокрема, там певні згадування і системи призначення, наприклад, в антимонопольному комітеті, тому що також там зараз наразі у нас існують виключно політичні призначення. Мені би хотілося, щоб це була би незалежна інституція, тому що надалі їм боротися з монополіями, олігархами і так далі, і так далі. Але що стосується прав громадян, ну, власне, давайте питати тоді команду Зеленського, що вони там саме побачили, що вони хочуть додатково закріпити. Але я хочу нагадати, що
або може прибрати?
Прибрати, ви знаєте, не буде допускатися звуження, власне, тих прав, які будуть закріплені. Тому що далі нас тоді чекає конституційний процес, і очевидно, що ми не можемо просто так прибрати те, що вже гарантовано Конституцією України для громадян. Тому давайте дивитися, і має бути якась конкретика все ж таки від команди Зеленського.
Ну, дивіться, по-перше, потрібно сказати, що дійсно Конституція у багатьох своїх частинах і статтях не відповідає реальному життю. Ну, насправді.
А саме, тільки якщо... у нас? Або взагалі? Так,
ні, ви знаєте, дуже багатьох країнах, до речі. Ви самі це чудово знаєте, як професіонал. В Україні Україна це не виключення. Стефанчук каже про другий розділ, права, свободи та обов'язки. Ну, він там забувся про обов'язки, ну, то таке. Там дійсно дуже багато неробочих статей. Починаючи від 45, 46, 47, 48, 49, якщо не помиляюсь, 51, 52. Ну, тобто, їх там цілий ряд, які говорять про...
Про що вони?
Які говорять про, скажімо, безоплатне житло за необхідності, якщо є певний соціальний рівень, достойне життя, достойне харчування, достойний там одяг, достойне медичне забезпечення, не звуження мережі медичних закладів, а ми вже розуміємо, що в рамках медичної реформи вже відбувається фактично звуження. Тобто ми розуміємо, що ця конституція, можливо, і потребує певних змін. А в форматі такої ідеології, як лібертаріанство, ну, ми розуміємо, що це, скажімо так, одна із відгалуджень ліберальної ідеології на рівні з нюлібертаріанством, на рівні, є і нюлібералізмом, є лібертаріанство. Воно говорить про, про дерегуляцію, про саморегуляцію ринків, про саморегуляцію права в тому числі. І вони, скажімо так, основуються на тому, щоб економіка саморегульовувалась, відповідно, і наповнювала бюджет. Тобто, чим менше державного сектору і державного втручання, тим краще. Ну, про що я говорю? говорить саме Стефанчук.
А можете запитати у вас? А не виглядає, що ми потрапляємо в певну таку пастку дискусійну, тому що поки що немає ніяких конкретних напрацювань.
Звичайно.
Немає ніяких намірів. Люди щось хочуть почути від представників нової команди. Ну і вони говорять якісь слова, які повинні продемонструвати присутність у них бачення. А ми це бачення обговорюємо так, ніби воно дійсно має якесь відношення до конкретики.
Ну, послухайте, в цьому зверненні, яке щойно ми тільки що чули, він казав про поновлення роботи Конституційної комісії. Що таке Конституційна комісія, ну, я думаю, як член може на практиці нам розказати. Я розкажу суто там теоретично, з точки зору теорії. Це, по-перше, консолідована дискусійний майданчик багатьох як експертних товариств, так і представників Верховної Ради, відповідних міжнародних спільнот. Також це майданчик для залучення, в тому числі, іноземних донорів відповідних коштів. І в тому числі це, по суті, є інструментом лобізму президента тих ініціатив, конституційних саме ініціатив, які він хоче запровадити. Ну, це, відповідно, як дорадчий орган, він не має обов'язкового рішення його, ні, обов'язково до виконання, але разом з тим вони вже готують відповідний фундамент для тих чи інших ініціатив, які потім, відповідно, направляються до Венеціанської комісії, а потім вже можуть виставлятись і на референдум, про що говорить дуже часто команда Зеленського.
Пане Вікторі, як ви вважаєте, Конституційна комісія взагалі плідно працювала ці роки? Чи взагалі можна вважати, що це була Конституційна комісія, якщо так чесно спитати?
Дивіться, Конституційна комісія, вона деякі зміни до Конституції напрацювала, і принаймні одні зміни в частині правосуддя вони були прийняті. І прийняті переважною більшістю в 335, здається, голосів. Для мене це майданчик, на якому можна знаходити консенсус, по-перше, між різними політичними силами, по-друге, залучати туди спеціалістів, експертів, науковців, адвокатів, представників різних органів державної влади, представників міжнародної спільноти, які, ну, тоді вони працювали, але вони там користувалися дорадчим голосом, тому що вони не можуть впливати на політику України, ну, очевидно, втручатися в наше законодавство, і вони тільки виступали з такими дорадчими функціями. Але відбувалося голосування, ми там ухвалювали певні рішення, і принаймні з того майданчику, ну, декілька змін до Конституції вийшли, а одні були прийняті, і вони на сьогоднішній день вже вступили в силу, і потім на їхню реалізацію парламент напрацював там різні закони, які приймалися. А щодо оновлення цієї Конституційної комісії, я думаю, що президент Зеленський навряд чи буде її оновлювати. Я думаю, що, скоріш за все, він створить свою, він буде заново набирати представників різних політичних сил, різних науковців. Просто оновлення це означає, що щось там когось долучити, але склад лишити. Я думаю, що це буде формування заново.
Ну,
тому що це абсолютно, ну, інша та історія, зрозуміла, і що люди, які там, наприклад, працювали, може вони там, ну, там представники навчальних закладів, да, що, може
академії,
вони там взагалі не опиняться, а може і будуть, я не знаю. Але принаймні мені здається, що перед тим, як створювати цю Конституційну комісію, треба дуже чітко їй поставити задачі. Тому що Конституційна комісія, яка працювала раніше, вона одразу отримала фактично три задачі. Одна була реформа децентралізації, ви пам'ятаєте, інша судова реформа, і третя група робочі, бо вона розділена була на три робочі групи, стосувалася, власне, забезпечення прав та свобод людини. Я була і в правосудді групі, і в децентралізації, і принаймні бачила, як там відбувалися процеси. Що стосується прав та свобод? Все-таки, я вважаю, що от намагання підлаштувати Конституцію під сьогоднішні реалії – це неправильна концепція. Мені би хотілося, щоб ми, скоріше, реалії змінювали під ті стандарти, які колись ми задекларували в Конституції. Тому що Конституція – це, знаєте, це, по-перше, суспільний договір. Це договір народу України з тими представниками, які обрані і, відповідно, мають виступати від імені, діяти від імені та в інтересах українського народу. Що в кожній присязі, до речі, президента, народного депутата передбачено. От. Тому говорити про те, що там вона повністю в частині прав та свобод не відповідає, тому що там право на гідне життя
частково.
Так давайте робити так, щоб якраз створювати механізми для того, щоб забезпечувати можливість для всіх, ну, там, захист права власності. Не відповідає? Не відповідає, да? Але ж це не означає, означає, що ми можемо там змінити, просто прибрати цю норму і потім казати, що у нас все чудово, тому що цієї норми в Конституції немає. Очевидно, що нам треба створювати механізми для того, щоб власне захист права власності був гарантований не тільки на рівні Конституції, а й на фактичному рівні. І от я за такий
підхід. Якщо простими словами, щоб глядачам було зрозуміло, що Конституційна комісія – це, по суті, інструмент в руках президента для задоволення своїх конституційних ініціатив.
Якщо вони є, президента є.
А якщо вони, звичайно, є в президента, в його команди. Ну, не вийдеш президент до народу на прес-конференції, він скаже, друзі, я хочу поміняти Конституцію, або там конкретний розділ, або там 20 статей цієї Конституції. Або його там представник Верховної Ради, там Степанчук, не вийде такого, не скаже. Так, тобто їм потрібна інституція, яка зможе ефективно пролобіювати це питання, в тому числі через Венеціанську комісію, і в тому числі підготувати, відповідно, людей до референдуму з тих чи інших питань.
Я правильно зрозумів вашу логіку, що ви взагалі сприймаєте Конституцію, яка діє, як таке певне відлуння, певний ремейк Конституції Української РСР. Адже коли вона ухвалювалася, ще всі пам'ятали про норми Конституції Української РСР. Це
Звичайно.
Була Конституція соціалістичної держави. І величезна кількість норм з Конституції соціалістичної держави перейшла до Конституції.
Так? Шлях від 12-й рік, 24-й, 27-й, відповідно 48-й ООН, потім 76-й, якщо я не помиляюсь. Тобто все це шлях по великому рахунку нашої Конституції до тої фундаментальної, якою вона стала в 96-му році. До речі, нагадаю, що це був конституційний договір 95-му році між президентом та Верховною Радою, який, ну, скажімо так, втратив чинність, коли вже прийняли Конституцію 96-го року. А давайте ще згадаємо, що потім були зміни там кінці 90-х, 2000-го, 2004-го, 2010-го, повертали через рішення Конституційного суду одну іншу. Тому, відповідно, до Конституції України взагалі є дуже багато запитань, і навіть самі конституціоналісти, якщо посадити навіть за цей ваш стіл, вони за три дні не розберуться між собою, яка з них які норми, коли діяли, наскільки вже переплетілись між собою. Плюс до того ж є багато рішень роз'яснюючого характеру Конституційного суду. Плюс до того, цей Конституційний суд, коли дає певне роз'яснення, він ще мотивує їх, в тому числі рішеннями Європейського суду з прав людини, які ось теж дуже велика практика, окрім ратифікованих міжнародних норм Верховної Ради України.
От скажіть, пані Вікторія, от в принципі, якщо говорити про Конституцію вже не з точки зору прав і свобод, а з точки зору захисту інституції. Адже Конституція – це фактично документ, який має захищати інституції держави. Наскільки вона взагалі відповідає своїм задачам? Наскільки інституції взагалі можуть захищати Конституцію?
І це наскільки ж, вона...
Ми от говорили про Конституційний суд, ми багато історії знаємо про те, як Конституційний суд вставав не на бік Конституції, а на бік політичної доцільності. Найбільш яскравий приклад...
Правлячого класу, в тому...
Найбільш яскравий приклад – це 2010 рік.
Так. Але не тільки 10-й, а такі справи, як незаконне збагачення, там відміна кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, чи то останнє рішення, знов-таки, Конституційного суду. Я просто рекомендую всім, хто юристам обов'язково прочитати, знайомитися з рішенням Конституційного суду щодо указу президента про дострокові вибори.
Ну, це говорити зараз про укази президента і про
Конституційний
закони.
Суд, Конституційний суд, він не є політичним органом. І Конституційний суд якраз покликаний захищати норми Конституції і захищати, правильно ви говорите, державні інституції. Коли ж Конституційний суд перетворюється все ж таки в політичний орган, бо він починає займатися політикою, він спирається на власне там вимогу суспільства, вимогу народу, говорить про те, що так, у народу дійсно, наприклад, є бажання зараз переобрати Верховну Раду. А мені здається, що це абсолютно ми починаємо там від шляху правової держави звертати, де повністю наші правові інституції виносять рішення, які є політичними. Але величезне питання, а чи вони є правовими, лишаються правовими. Тому наскільки ж на сьогоднішній день власне Конституційний суд і Конституція захищає ці інституції, на жаль, у мене величезне питання. Знов таки, щоб Конституція діяла, державні інституції, по-перше, мають бути професійні, авторитетні, ніхто не може підривати підривати авторитет цих державних інституцій. Тому я намагаюся там не ходити по судах, коли окремі народні депутати бігають в певні засідання, тому що я вважаю, що поява народного депутата в будь-якому суді, ну якщо це ти не сторона і не свідок по конкретній справі, це своєрідний тиск на суддівську владу. Тому що у нас є розподіл влади, є законодавча, виконавча, судова. І чого я маю звертатися і приходити в судове засідання, сідати і дивитися, як відбувається відповідне судове засідання. І так само не можуть різні інституції критикувати діяльність один одного, потім не визнавати рішення. От є рішення Конституційного суду щодо дострокових виборів. Воно є остаточним, воно не підлягає оскарженню. Хто би як не ставився. І я вважаю, що всі ми маємо його виконувати, все не критикувати. Відбулося так, як відбулося.
Чому я не можна позитиви. Виконувати і критикувати?
Можна.
Чому
можна.
Ні?
Можна, але не підриваючи авторитет інституції. Тому що насправді в слабкості наших державних інституцій зацікавлений виключно наш ворог.
Цими днями всі судді Конституційного суду Республіки Молдова пішли у відставку після низки рішень, які, на думку знову такої Венеційської комісії, підривали саме право цієї країни.
Абсолютно правильне рішення, до речі. Ну, ще коротко по Молдові, так? Відносно Конституційного суду як інституція, ваше запитання. Ви знаєте, я тут трошки не погоджуся з моєю колегою, тому що в тому числі Конституційний суд є політичним органом, я переконаний. Тому що на відміну від Верховного суду, від різних палат, Конституційний суд не аналізує вже діюче чинне законодавство.
А трактує, так можна
абсолютно
сказати?
Абсолютно вірно, він трактує. Тобто, коли вже йде звернення до Конституційного суду, просто щоб наші глядачі розуміли трошки різницю, то, відповідно, ми маємо розуміти, що Конституція це питання не регулює. Абсолютно. На законодавчому рівні можливо є часткове регулювання. Тобто у нас в цьому питанні є правовий вакуум. Тобто не можна сказати, що те чи інше рішення Конституційного суду відповідає чи не відповідає законодавству. Це юридично абсолютно безграмотно. Коли вже є звернення до Конституційного суду, отже там є юридична прогалина, там є юридична пустота. Тому юридичне має своїм рішенням Конституційний суд має заповнити відповідну цінючу своїм, можливо, іноді навіть філософським рішенням. Можливо, навіть воно буде десь не корелювати з внутрішнім законодавством.
Не завжди пустота. Можна я вам наведу приклади? Буває так, коли просто один закон протирічить іншому, і відповідно
числі.
Ми звертаємося до Конституційного суду, щоб
числі.
Він сказав, а що робити нам в такій ситуації? Але, почекайте, будь ласка.
Ні, що робити в цій
Дивіться, значить, є, наприклад, норма про те, що судді Конституційного суду, вони мають обиратися за конкурсом. Це нова норма, власне, наслідок цієї конституційної реформи в частині правосуддя. А я зверталася особисто ініціювала звернення, подання народних депутатів до Конституційного суду, де ми вказували, що ніякого конкурсу в Верховній Раді, коли туди призначалися судді останні до Конституційного суду, ніякого конкурсу не було. Чому? Тому що в законі про регламент Верховної Ради було вказано, що кандидатів на цей конкурс, так званий, подають депутатські фракції, депутатські групи та групи позафракційних народних депутатів.
Відповідно.
Тобто конкретний кандидат має прийти, познайомитися з фракцією чи там окремою групою народних депутатів для того, щоб його подали на конкурс, якого не відбувається. Це прямо, я вважаю, що це суперечить Конституції. Тому що далі є у нас закон про Конституційний суд, який не передбачає такої обов'язкової вимоги до відповідного кандидата. І очевидно, як знайомство з народними депутатами. І очевидно, що ми обмежуємо коло тих кандидатів, які мають право брати участь в конкурсі, балотуватися і далі там виступати, щоб Верховна Рада їх призначила. Що зробив Конституційний суд в цьому випадку? Ну, очевидно, що він мав би розглянути відповідну справу, тому що в законі про регламент є одна норма, в законі про Конституційний суд. Інша норма. А Конституційний суд нам відмовив у відкритті провадження. І наразі, я не вважаю, що правильно зробив. І наразі у нас відповідна ситуація, де норма Конституції говорить, що обирайте за конкурсом, а люди, були такі кандидати, які подавалися на цей конкурс, але їх просто навіть не розглядали їхнє резюме, тому що сказали, вас же не зробила подання відповідна депутатська фракція. Хоча профільним законом щодо Конституційного суду, очевидно, спеціально законом, законом. Є норми закону про Конституційний суд. В законі про Конституційний суд нічого не вказано щодо оцієї обов'язкової кореляції обов'язкових відносин з відповідними народними депутатами. Або тоді треба вносити зміни в закон про Конституційний суд і як додаткову вимогу це визначати, або тоді допускати всіх кандидатів до відповідного конкурсу. І Конституційний суд вирішив просто, знаєте, свої руки, ну, не захотів, власне, відкривати провадження і займатися цією справою.
Я хочу, так сказати, трошки внести долю гумору в нашу бесіду. Ви дивились фільм індійський, дуже цікавий, «Пікей»? Ви дивились?
Не дивився.
Ну, я вам дуже рекомендую. Там була така цікава ситуація, коли цей Пікей, цей інопланетянин, прилітає, так сказати, на землю і намагається жити як людина. Там була така штука, як невірний номер. Да? Коли він позвонив не туди, йому сказали не те. Те ж саме питання є, до речі, в вашій ситуації. Це невірна компетенція. Тобто вам потрібно було наразі, якщо у вас є певні прогалини процесуальні, регламентні, по призначенню відповідно цих суддів, це питання до адміністративного суду, який має відповідно визнати, чи законними, чи незаконними ці рішення. От адміністративний суд...
Що, визнати норми закону про регламент? Ну, що?
Ні, прогалини.
В адміністративному суді.
Якщо ви говорите про призначення чи не призначення
ні,
конкурсу...
Ні, ми кажемо, що норми регламенту не відповідають Конституції.
Чи конкурс не відбувся, чи не відбувся?
Ні-ні-ні, ми кажемо, що норми закону про регламент, які передбачають обов'язковість подання від народних депутатів, вони не відповідають Конституції.
Ну, можливо.
Який адміністративний суд?
Ні, ну можливо, ні, ну тут
але вся проблема,
питання формулювання може бути.
До речі,
бути,
оця
да?
дискусія юридично. Свідчить, що вся проблема не в Конституції, а в підзаконних актах, що у нас навмисно так працюють з підзаконними, з підконституційними актами.
Або деякі люди навмисно вносять туди такі норми, звісно, розумієте, так, щоб викручувати так, це потім на свою
міни, які
щоб
потім,
це,
да.
Правильно, щоб потім були це політичні якраз призначення, да. Щоб мати своїх представників, фракційних суддів в Конституційному суді, тому що далі, ну зрозуміло, це ж зв'язок відповідний з фракцією, і потім суддя, якого виносила конкретна фракція, буде озиратися на цю фракцію і, відповідно, може потім консультуватися з ними щодо того, які рішення приймати, там, я не знаю, по незаконному збагаченню, наприклад. Може, воно потім такий суддя буде відстоювати інтереси конкретної фракції депутатів, по яких були кримінальні справи.
Ну, взагалі, нормально, коли президент призначає суддю, ну, це, в принципі, на перший срок, якщо ми говоримо. Тобто, по великому рахунку, ми бачимо, що судова система, вона апріорі...
Нормально, чи президент
Чи президент Сполучених Штатів, який призначає суддів Верховного суду США за згодою Конгресу, звичайно, але це ініціатива президента.
Я зараз про призначення суддів. На перший срок їх призначає президент.
Угу. Тобто немає зараз такого на перший срок. Ви про суддів загальної юрисдикції,
да, змінені юрисдикції.
Норми була проголосована зміна до Конституції.
Так, це
вже вийшло.
Ми вже прибрали, тому що ну, це ж очевидно, що це залежність від президента.
Звичайно.
І саме тому ми прибрали ці політичні призначення і передали, якщо про загальну юрисдикцію, передали повноваження щодо призначення, звільнення суддів від Верховної Ради, бо там політичні були призначення, до Вищої Ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії. А далі вже президент видає свій указ, але я дуже сподіваюся, що ну і ми так і Венеційська комісія говорила, що це
далі президент видає указ.
Почекайте,
то що ми це змінили.
Що
це,
ні, почекайте, що це якраз фактично це урочисте засідання, і він виконує церемоніальну функцію указом президента. Ну тобто, у Венеційської комісії
не може впливати на кадрові рішення,
і він
може
більш
просто
того,
затвердити.
Да, він не може
суддів.
Там сказати, що я, от, наприклад, оці хочу призначити.
Тільки не призначав президент, то він може їх просто не призначати.
Ні,
так?
То питання до президента, розумієте,
це питання,
да?
Коли президент дотримується або не дотримується чинного законодавства.
Я про що й кажу.
Ну, слухайте, але що,
ні, ну, так,
але що з цим
закон,
робити?
Так, абсолютно.
Це тут немає ради. Якщо якийсь чиновник, президент, чи депутат Верховної Ради, чи хтось, чи міністр,
визначають строки про те, що ви щойно казали, про підзаконні нормативні акти, визначають процедури.
У нас немає такого, на жаль, норми. От я вам знову повернемося до Кишинева знову. Я нагадаю, що там, коли президент Республіки Молдова, Ігор Додон відмовлявся виконувати свої функції, це було кілька разів, тоді збирався ось цей самий Конституційний суд, призупиняв його повноваження там на 24 години. В цей момент голова парламенту чи голова уряду підписували відповідні подання і закони, виконуючи функції президента. У нас такої норми немає, тому фактично президент України може в будь-який момент заблокувати все життя конституційної країни, якщо у нього буде таке бажання. Це треба чесно людям казати, що вони фактично залежать не від Конституції, а від свавілля чиновників.
І він є гарантом Конституції. І
якщо
від його
гарант
волі,
не гарантує.
Або гарантувати, так.
Або не гарантувати.
Так. Тоді виборці
але
мають реагувати
відповідно.
Ну, звісно,
це
так.
Хороший висновок з нашої розмови, тому що якщо президент має не гарантує є Конституцією, залишаючись її гарантом, а у нас немає норм регуляції, так, то ми фактично потрапляємо у глухий кут.
Тому повертаючись до цього, колізію, нам дуже необхідні норми відповідні про імпічмент, тому що це також
це
реакція,
теж має стати
ви розумієте, вона відповідне свавілля президента, якщо він це свавілля.
Оля, радий, що ми прийшли от до конкретних висновків під час цієї розмови. Подякую нашим гостям, народному депутату України Вікторії Пташник і політичному експерту Олексію Бериченко, дякую за те, що були з нами цього дня. І дякую вам, друзі, що були з нами в цьому ефірі. Нагадаю, що його провів для вас Віталій Портаков. Хай щастить і до нових зустрічей.